të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Me anë të disa grafiteve që janë shkruar brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës, në muret e Fakultetit Filologjik publikisht janë kërcënuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, ish-lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari i Bashkësisë Islame Naim Tërnava.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës më 3 gusht me shumë paqartësi. Policia e Kosovës thot se gjatë muajit korrik në aksidente të trafikut janë vrarë 17 vetë.
Bizneset prodhuese në Kosovë ndër vite janë ballafaquar me problemin e furnizimit me energji elektrike, gjendje kjo që vlerësohet se u ka shkaktuar humbje të mëdha.
Gjatë këtij programi, sot e martë 1 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Maqedonia dhe Bullgaria nënshkruan të martën në shkop marrëveshjen për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim, me të cilën dy vendet pretendojnë si jepet të fund mos marrëveshjeve që kanë ekzistuar që nga pavarësia e Maqedonisë lidhur me gjuhën, kulturën dhe historinë e ndërsjellët.
Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence gjatë vizitës në Tbilisi e ka riafirmuar mbështetjen e Washingtonit për sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Zyrtarë të lartë të Gjermanisë janë shprehur të tashmë kundër sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë. Nga të shtënat në një gjykatë në Moskë ka të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me anë të disa grafiteve që janë shkruar në muret e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, publikisht janë kërcënuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti dhe kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava. Lidhur me këtë rast, policia i ka filluar hetimet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Me anë të disa grafiteve që janë shkruar brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës, në muret e Fakultetit Filologjik publikisht janë kërcënuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, ish-lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari i Bashkësisë Islame Naim Tërnava. Bashkësia Islame e Kosovës ka reaguar lidhur me këto grafite, duke i dënuar dhe cilësuar si të papranueshme. Zëdhënësi i Bashkësisë Islame të Kosovës Ahmed Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se i dënon veprimet e tilla dhe se kërcënimi me vdekje udhëheqësve të shtetit, atyre të Bikut dhe të komunës së Prishtinës përmes grafiteve është akti papranueshëm dhe i dënueshëm për shoqërinë normale.
Institucionet e vendit ose udhëheqja e Bikut nuk ndikojnë nga individ natës që flasin në dhunë e mbjellin urrejtje mosdurim. Na jemi bindur që autorët dhe mentor efektiv veprimi qyqtar nuk paraqesin qëndrimin e qytetarëve të Prishtinës as të vendit. Dhe presim do të kemi bënë ftesë të organet të drejtë kompetente që autor të këtij akti do të sa më shpejt sillen para drejtësisë. Kemi konsideruar si një akt qyqtar që nuk paraqet do të është rast i izoluar në paraqet opinion apo mendim.
Bashkësia Islame e Kosovës ka rikujtuar se feja dhe objektet fetare në Kosovë gjithherë kanë qenë në funksion të paqes, mirëkuptimit, tolerancës e harmonisë, e tillë do të jetë edhe xhamia qendrore e Prishtinës. Bashkësia Islame ka ftuar autoritetet kompetente që të hetojnë rastin dhe autorët e këtij akti të sillen përpara drejtësisë. Lidhur me këtë rast, autoritetet e rendit thonë se pas marrjes së informatave, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka kryer veprime të duhura. Agron Borovci, zëdhënës i policisë për rajonin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka nisur një hetim lidhur me rastin.
Aktualisht në bashkëpunim me prokurorin, policia po trajton edhe po punon për sqarimin e gjitha rrethonave që karakterizojnë këtë situatë. Këtu kemi të bëjmë me disa grafite të cilat konsistojnë në kanoçën e personave zyrtarë. Policia ka intervistuar disa dëshmitarë të mundshëm dhe në të njëjtën kohë pra është duke kërkuar edhe për dëshmitarë të tjerë të cilët do të mund të kontribuojnë në identifikimin e personave të cilët mund të jenë të involvuar në këtë rast.
Këto grafite janë shkruar nga personat të panjohur pas paralajmërimeve për ndërtimin e xhamisë në qendër të Prishtinës. Në disa nga grafitet bëhet thirrje për vdekjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryetarit të Bikut Naim Ternava, kryetarit të Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti dhe deputetit televizijës Vetëvendosje Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja kryetarit të ri të legjislativit pritet të ndiqet me paqartësi. Përfaqësuesit e koalicionit PAN vlerësojnë se kanë mbështetjen e nevojshme për krijimin e shumicës parlamentare. Por përfaqësuesit e televizijës së Vetëvendosje thonë se nuk do të votojnë për ish kryetarin e kuvendit të Kadri Veseli, që ta ketë edhe një mandat. Analistët vlerësojnë se ekziston rreziku që me 3 gusht kryetari kuvendit të mos zgjedhet dhe rrjedhimisht kuvendi të mos konstituohet. Kronike Bekim Bislimit.
Në prag të mbledhjes konstituive të kuvendit të Kosovës mbetet ende mjaft e paqartë se a do të mund të krijohet shumica parlamentare dhe a do të mund të zgjidhet kryetari i ri kuvendit, të cilin pritet ta propozojë koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN. Mbledhja konstituive e kuvendit të Kosovës pritet të mbahet të enjtën me 3 gusht. Pjesëmarrjen në këtë mbledhje tashmë kanë konfirmuar subjektet parlamentare. Memli Krasniqi, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se koalicioni PAN është i përkushtuar që gjithçka të rrjedhë mirë në seancën konstituive të kuvendit.
Ne kemi mbështetjen e mjaftueshme për ta votuar edhe qeverinë, për ta konstituar edhe kuvendin dhe besojmë që gjithçka do të shkojë dhe do të rrjedhë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky është përkushtimi ynë edhe si koalicion që seanca e tajtës të rrjedhë mirë, të rrjedhë shpejt, të rrjedhë sipas rregulloreve dhe ligjeve në fuqi, në mënyrë që ta kemi të konstituar sa më shpejt dhe po ashtu që të mund të vazhdojmë hapat e ardhshëm, që është marrja e mandatit dhe po ashtu edhe votimi i qeverisë.
I nominuari për kryeministri i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se të gjithë deputetët e këtij subjekti politik do të jenë të pranishëm në mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Ai ka kritikuar koalicionin PAN për siç ka thënë ai mënyrën se si po përpiqet ta krijojë shumicën parlamentare.
PAN-i po votet që ta krijojë shumicën parlamentare nëpërmjet një qeverie e cila do të varet nga partia e Beogradit në Kosovë dhe nga blerja e ndonjë deputeti, edhe i bën dëm shtet ndërtimit të demokracisë në Kosovë, por edhe nuk ju bën nder vetë atyre.
Koalicioni PAN që më parë ka paralajmëruar se për kryetar të kuvendit do ta propozojë liderin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin, i cili e ka mbajtur këtë post edhe në legjislaturën e kaluar. Këtë e ka konfirmuar edhe Krasniqi, ndonë se sipas tij kjo ende nuk është zyrtare.
Kam një mbështetje plot për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për liderin e koalicionit tonë, për zotin Kadri Veseli, por unë sot s'mund t'ua them si fakt të kryer, vendimi zyrtar do ta publikojmë me ku.
Kryetari kuvendit zgjidhet me shumicën e thjeshtë që nënkupton me 61 vota të deputetëve. Kurti ka thënë se 32 deputetët e lëvizjes Vetëvendosje nuk do ta votojnë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit.
Të enjtën, kuvendi i Republikës Kosovës duhet ta zgjedhë për kryetar një person, një figurë politike e cila duhet të jetë sa më gjithëpërfshirëse e kursës si kontraverze, dhe ky deputet që do të bëhet kryetar kuvendi në legjislaturën e 6 duhet të jetë shumë më i mirë se sa kryetari kuvendit në legjislaturën e 5.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se problemet për krijimin e shumicës parlamentare, por edhe për votimin e kryetarit të ri të kuvendit, janë më së evidente pavarësisht deklaratave të deritashme të koalicionit PAN se ekzistojnë votat nevojshme për këto.
Unë pres, pak kam bazu pra edhe në disponimin në përgjithshëm partive politike, po edhe në përgjithësi deklaratat që janë bo publike që zgjedhja kryetarit parlamentarit të dështoj, edhe kjo do të cilë të pastaj një situatë të re në kuptimin se po ashtu koalicioni PAN mund të provoj edhe herë të tjera të njëjtin kandidat ose kandidat tjetër, por prapë se prapë ekziston rreziku që kryetari i parlamentit të mos zgjidhet, rrjedhimisht edhe kuvendit të mos konstituohet.
Mushkolaj ka shtuar se një situatë e tillë do ta çonte vendin në zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare, gjë që sipas tij nuk do të ishte zgjidhje e duhur.
Nëse ndodh kështu, bëhet vetëm për inate personale, për shkak se unë konsideroj se ekzistojnë mundësi të tjera. Do të mund të ishte të zonë caktimin një kandidati tjetër nga koalicioni PAN, një kandidati të pranueshëm për rivalet politik që nuk janë koalicionin PAN, që të pak të konstituohet kuvendi, dhe pastaj të kalohet në çështjet e krijimit të qeverisë.
Sidoqoftë, më njëherë pas konstituimit të kuvendit, fillon edhe faza prej 15 ditëve për formimin e qeverisë së re. Duke u bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, edhe formimi i qeverisë i takon koalicionit PAN, por kërkohet që ky koalicion të siguroj minimumin prej 61 votave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e trafikut në Prishtinë vlerësojnë se numri i personave të vdekur në aksidente gjatë muajit korrik në Kosovë tregon se është një gjendje alarmante dhe shqetësuese. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë muajit korrik në aksidente të trafikut janë vrarë 17 vetë. Policia thotë se do të ndërmerren masa ndaj atyre që nuk i respektojnë rregullat e trafikut. Kronike Ariana Kasapollit.
Aksidentet e shumta me fatalitet kanë krijuar një gjendje të jashtëzakonshme në komunikacionin rrugor, thon autoritetet e rendit. Muhamet Krasniqi, ekspert për çështje të komunikacionit, i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet që trajtojnë problemet e sigurisë të udhëhequra nga Këshilli për Sigurime të Trafikut Rrugor, përfundimisht duhet që të hartojnë një strategji të qartë me masa konkrete me qëllim të rritjes së sigurisë në rrugë dhe kthimin e normalitetit në trafikun rrugor në Kosovë.
Sipas raporteve zyrtare të policisë së Kosovës, shifet që kemi një rritje të ndjeshme të numrit të aksidenteve me fatalitet, sidomos kjo rritje vërehet përgjatë gjithë muajit korrik të këtij viti. Është një gjendje alarmante, është një gjendje shqetësuese.
Ndonse siç thot Krasniqi, tashmë është formuar forumi i Kosovës për sigurinë në rrugë, sipas tij duhet të merren masa konkrete për uljen e numrit të aksidenteve përmes sensibilizimit në forma të ndryshme.
Përmes asociacionit kosovar të motorizimit dhe përmes kolegjit Templi, ne kemi formuar forumin e Kosovës për sigurinë rrugë ku bëjnë pjesë pothuajse gjitha institucionet relevante që trajtojnë apo merren me problemet e sigurisë në rrugë. Kemi bashkëpunim, mirë po duhet fokusuar në mbrojtjen e qytetarëve. Aktivitetet tona duhet të orientohen në mbrojtjen e gjithë pjesëmarrësve në rrugë.
Por autoritetet e rendit thonë se gjatë sezonit të verës referuar statistikave të aksidenteve në trafikun rrugor në nivel vendi, si pasojë e qarkullimit apo fluksit më intenziv dhe pakujdesisë së drejtuesve të automjeteve, vërehet një numër më i madh i aksidenteve, fatkeqësisht të atyre me fatalitet. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se muaji i korrik ka qenë muaji me numrin më të madh të aksidenteve me fatalitet.
Policia e Kosovës me njësitet e saj në gjithë vendin po ndërmerr dhe do të ndërmerr në vazhdimsi masa operacionale policore ku parashihen edhe masa të ashpra ligjore dhe do të ketë zero tolerancë ndaj të gjithë atyre që shkelin rregullat në trafikun rrugor.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit thonë se vetëm gjatë muajit qershor të këtij viti, ku edhe i posedojnë statistikat e këtij muaji, janë shqiptuar mbi 30.000 tiketa për shkelësit e rregullave në trafik. Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti i kaluar ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara edhe me marrjen e patent shoferit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se kolapsi energjetik që është paralajmëruar do t'i dëmtojë bizneset prodhuese, të cilat konsiderojnë se edhe tash nuk kanë furnizim stabil me energji elektrike. Nga ana tjetër, autoritetet e Kosovës i kanë vazhduar përpjekjet për parandalimin e rënjes energjetike dhe për të evituar çdo rrezik eventual. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bizneset prodhuese në Kosovë ndër vite janë ballafaquar me problemin e furnizimit me energji elektrike, gjendje kjo që vlerësohet se u ka shkaktuar humbje të mëdha. Ndërkohë, nëse nuk gjendet një zgjidhje shpejt, situata paralajmërohet se do të rëndohet tutje gjatë javëve të ardhshme. Autoritetet përgjegjëse kanë paralajmëruar se Kosova do të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, e cila përfaqëson bizneset në vend, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se situata e krijuar me energji elektrike ka alarmuar bizneset në Kosovë.
Adresimi i problemeve nga sektori privat rreth energjetikës ka qenë me vite, mirë po shumë pak janë marrë në konsiderat. Jemi dëshmitar të asaj që edhe sot kemi kompani prodhuese të cilat funksionojnë vetëm në agregat, sepse nuk i besojnë furnizimit me energji elektrike. E kemi kompani të cilat përjetojnë humbe të shumta nga shkyqjet ose nga ndërprerja dhe duhet kuptohet që në tutje Kosova e paguajnë rrymën energjetike ndoshta më shpejt.
Autoritetet në Kosovë ndërkohë kanë diskutuar të martën për të kalimin e vështërsive me të cilat pritet të ballafaqohet vendi për prodhimin e energjisë elektrike. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit në largim të Kosovës, Isa Mustafa, thuhet se do të përshpejtojnë të gjitha veprimet për të adresuar dhe zgjidhur sa më shpejt të gjitha problemet në mënyrë që pengesat pronësore të mos vënë në rrezik prodhimin e energjisë elektrike. Projekti si termocentrali Kosova e Re dhe projektet për energji alternative, të cilat ishte thënë se do të mund të eliminojnë problemin me energji elektrike që ka Kosova, kanë ngesur dhe nuk kanë arritur të finalizohen. Ndërtimi i termocentralit të ri, përgatitjet e të cilit kanë filluar më shumë se një dekadë, ende është në proces dhe nuk dihet se kur do të fillojë ndërtimi i tij. Këto zvarritje të bëra në projektet që lidhen me furnizim stabil me energji elektrike, kryetari ODS ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, i quan shqetësuese. Sipas tij, dështimi këtyre projekteve dëshmon se të gjitha këto kanë natyrë politike dhe korruptive sesa reale.
Kam ndroh që shumë çarqe caktuara të lidhura me politikë shumë atë levërdishme ekonomikisht e shojnë importin e rrymës elektrike nga vendet rajon dhe me gjërë në veçantin nga Serbia, dhe se sa që të investohet në gjenerim kapacitetet të reja, dhe dhe të asit që mba miliona investime në autorrugën energetike ose temin në lidhja nëse në koneksionin mes Kosovës dhe Shqipëris, dhe me tutje nuk është funksional, a nuk është qenë ka kjo në dushmi që interesat e grupe caktuara, ato të lidhja me politiken janë më të fuqishme se implementimi strategjive.
Në anën tjetër, njohës të fushës e energjisë në Kosovë thonë se kesh menagjimi i bërë në sektorin e energjisë për vite ka lënë Kosovën pa një furnizim stabil me energji elektrike. Hamdi Malushaj, drejtor në kompanin Euro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studimet të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thotë se janë bërë gabime të mëdha në projektet e sektorit të energjisë në Kosovë.
Problemi energjetik në Kosovës është pikërisht menaxhimi i keq i rrethojt energjisë, edhe sigurisht ka reflektue qeverisja keqe e gjithë në 17 viteve. Këtë energjia më varë për qeveri. Tu i vendosë menaxhment, tu i mundu me profitue nga këtë sektor, me bo si pronë vetën energjit, edhe energjia tashmonë nuk është ajo që sukur që është politika të nuk shirën rezultatet, po në energji shirën që në praktike.
Kolapsi energjetik që e pret Kosovën thua se do të ndikojë edhe në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Kjo situatë ka alarmuar qytetarët, të cilët do të mund të prekën nga reduktimet e rrymës, si dhe punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës, të cilët rrezikojnë të mbesin pa punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia dhe Bullgaria duket se i kanë zgjidhur mosmarrveshjet historike lidhur me gjuhën, kulturën dhe të kaluarën historike. Marrveshja për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim është nënshkruar sot në Shkup nga kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev dhe ai i Bullgarisë Bojko Borisov. Me këtë dokument të parashihet se dy vendet do të respektojnë marrveshjet e ndërkombëtare lidhur me pakicat në shtetet e tyre, ndërsa kanë vendosur të marrin pjesë në ngjarjet e përbashkëta historike. Marrveshja është refuzuar nga partia VMRO-DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia dhe Bullgaria nënshkruan të martën në Shkup marrveshjen për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim, me të cilën dy vendet pretendojnë si jepet të fund mos marrveshjeve që kanë ekzistuar që nga pavarësia e Maqedonisë lidhur me gjuhën, kulturën dhe historinë e ndërsjellët. Marrveshja e cila është vlerësuar si historike, është nënshkruar nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov.
Potpisuvanjeto na dogovorot za prijatelstvo, dobrososedstvo i sorabotka pomegju Makedonije i Bugarija.
Marrveshja për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim tregon qartë se atje ku ka vullnet politik, ide për progres, çështjet e hapura do të zgjidhen. Maqedonia dhe Bullgaria kanë bërë një hap historik duke e përdorur të kaluarën si themel për të ardhmën, stabilitetin dhe zhvillimin jo vetëm të dy vendeve, por edhe për rajonin ballkanik. Ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev duke shtuar se me këtë marrëveshje Sofia dhe Shkupi i kanë dërguar një mesazh të fuqishëm Bashkimit Evropian se dy vendet janë të përcaktuara për paqe dhe stabilitet. Kryeministri bulgar Bojko Borisov tha se dy vendet kanë dëshmuar se mos marrëveshjet e mund të zgjidhen edhe pa ndërmjetësues nga jashtë, nëse drejtuesit të tyre shtetëror u thiqen nga interesat e fqinjësis së mirë.
Bez moderatori, bez posrednici, bez njakuj dhe një në pëtstë.
Pa ndërmjetësues, pa moderator apo pa ndikime tjera, ne arritëm këtë marrëveshje pasi vlerësuam se paqja, miqësia dhe fqinjësia e mirë janë më të rëndësishme se gjithçka tjetër. Me këtë marrëveshje ne vendosëm të lëmë pas të kaluarën dhe të shohim përpara, drejt të ardhmës së dy vendeve tona. Ka deklaruar Borisov duke e vlerësuar si shumë të rëndësishëm marrëveshjen edhe për zhvillimin ekonomik jo vetëm të dy vendeve, por edhe të rajonit në përgjithësi. Marrëveshja është nënshkruar në dy gjuhë, maqedonisht dhe bulgarisht, me çka Sofia njeh dhe zyrtarisht të gjuhën maqedonase. Dokumenti jep të drejtën dy vendeve që të kujdesen për pakicat e tyre në shtetet respektive, në përputhje me marrëveshjet dy palëshe dhe shumë palëshe. Në nenin 11 të marrëveshjes thuhet se Maqedonia konfirmon se në kushtetutën e saj asnjë nen i saj nuk mund dhe nuk duhet të interpretohet apo se ndonjëherë do të përzihet në punët e brendshme të Bullgarisë, me qëllim mbrojtjen e statusit të personave që nuk janë shtetas të Maqedonisë. Në marrëveshjeve shkëra shtrëndon se Bullgaria do të ndihmoj Maqedoninë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, pa vendosje të kushteve paraprake. Marrëveshja ndërkohë nuk është mbështetur nga VMRO DPMNE-ja, partia më e madhe opozitare u thequr nga ishë kryeministri Nikola Gurevski. Në një komunikat të kësaj partie, thuhet se marrëveshja nuk pranohet nga ana e saj, me që nuk ishte pranuar asnjë nga vërejtjet e saj. Ajo i kishte bërë thirrje qeverisë që deri në nënshkrimin e dokumentit të ndryshoj pjesët kontestuese që si pasaj mund të kenë pasojë afatgjate ndaj interesave shtetërore dhe kombëtare të Maqedonisë, si dhe për gjuhën, historinë dhe popullin Maqedon. Marrëveshja kishte nxitur edhe disa protesta para Ministrisë së Punëve të Jashtme, por ato më tepër ishin simbolike. Pas nënshkrimit, marrëveshja duhet të ratifikohet edhe nga ana e Kuvendit të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Zyrtarë të lartë të Gjermanisë janë shprehur të ashpër kundër sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë, pasi me këto masa që janë miratuar në Kongresin Amerikan dhe vetëm presin në nënshkrimin e presidentit e Donald Trump, mund të dëmtohen kompani gjermane, të cilat kanë interesa biznesore në vendet e tjera. Megjithatë, ata thanë se nuk duan luftë tregtare, por Komisioni Evropian duhet të shikojë për masa kundërshtuese. Nga ana tjetër, liderët evropian thonë se sanksionet amerikane kundër Rusisë e shkatrojnë sigurinë e tyre energjetike dhe i dëmtojnë kompanitë ekonomike tyre. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Ministria Gjermane e Ekonomisë, Bridget Cyprys, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të luftojë sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, pasi kjo gjendje mund t'i dëmtoj që shtet biznesore me Rusin. Në legislacionin e ri që u miratua me shumicë votash nga Kongresin e SBA, sanksionet përfshin edhe disa firma ruse të energjisë. Ky legislacion pritet të nënshkruhet nga presidenti Trump. Liderat evropian kanë thënë se sanksionet e reja do të dëmtonin ekonomitë e tyre. Dispozitat mund të ndikojnë në Evropë, ashtu që t'i lejojnë presidenti Trump të vendosë sanksione në bizneset e perëndimit të cilat punojnë me Gazpromin e Rusisë për ndërtimin e gazsjellësit të dytë në mas të Rusisë dhe Gjermanisë në shtratin e detit Baltik. Ndryshe, ky njihet si projekti i dytë Nord Stream. Shumë thjesht, ne këto sanksione i konsiderojmë kundër ligjit ndërkombëtar, ka thënë ministra gjermane e ekonomisë Bridget Cyprys në një intervistë. Amerikanët nuk mund të ndëshkojnë kompani gjermane sepse kanë interesa të biznesit në shtetet e tjera, ka shtuar ajo. Sigurisht që ne nuk duam luftë tregtare, mirëpo është e rëndësishme që Komisioni Evropian po shqyrton mundësinë e kundërpërgjigjes, ka thënë ndër të tjera ajo. Sipas saj, Berlini ka përsëritur disa herë kërkesën Washingtonit të mos përfshijë dispozita që prekin kompani evropiane në kuadër të legjislacionit për sankcionimin e Rusisë, pas supozimeve se ky vend ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA për agresionin në Ukrainë dhe çështjet e tjera. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka paralajmëruar javën e kaluar se nëse shqetësimet tona nuk merren parasysh mjaftueshëm, ne do të jemi të gatshëm të veprojmë brenda disa ditësh, sapo dispozitat të fuqizohen. SBA-ja e dënon me vite linjën e dytë të tubacionit të gazit, duke thënë se një gjë e tillë vetëm do të rrezë varësinë e Evropës ndaj Rusisë për gaz natyral. Mirpo ky legjislacion shonën herën e parë që Washingtoni ka marrë hapa konkret për të kundërshtuar këtë gaz sjellës. Në kuadër të sankcioneve të reja përfshihen edhe disa mundësi inkurajuese për vendet evropiane për të furnizuar me gaz natyror të lëngshëm nga SBA-ja në vend që të varen nga Rusia. Kjo të krijon përshtypjen se Shtetet e Bashkuara janë duke shikuar vetëm interesat e tyre ekonomike, ka thënë udhëheci i dhomës gjermane për industri Volker Trierë. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel ka paralajmëruar javën e kaluar se Gjermania nuk do të tolerojë sanksionet kundër kompanive evropiane që përfshihen në projektin e dytë Nord Stream.
Rodha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër në Podgoricë pritet të mbahet takimi Karta Adriatiku Shtetet e Bashkuara, në të cilën pos vendit mikpritës së Malit të Zi, marrin pjesë edhe zyrtarët e lartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Slovenisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në këtë takim do tjeti pranishëm edhe zëvëndës presidenti Amerikan Mike Pence. Presidenca Kosovës ka njoftuar se gjatë të mbledhjes në Podgoricë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi do të takohet me zëvëndës së presidentin e Shteteve të Bashkuara Mike Pence. Marveshja Adriatiku Shtetet e Bashkuara është nënshkruar në vitin 2003 me qëllim të koordinimit të angazhimeve të vendeve të rajonit në synimet e tyre për pranim në NATO. Zëvendëse presidenti amerikan Mike Pence e ka riafirmuar mbështetjen e Washingtonit për sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë gjatë vizitës në Tbilisi. Amerika qëndron me Gjeorgjinë, tha sot Pence në konferencën e përbashkët për gazetar me kryeministrin e Gjeorgjisë Gjorgji Kvirikashvili.
The United States supports Georgia's sovereignty and territorial integrity.
Shtetet e Bashkuara e mbështesin sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht, tha zoti Pence dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm e dënojnë okupimin e tokës së Gjeorgjisë nga Rusia. Rusia i ka njohur rajonet separatiste Abhazin dhe Osetin Jugore në Gjeorgji si shtete të pavarura pas një lufte 5 ditëshe kundër Gjeorgjisë në vitin 2008. Në këto dy rajone, Rusia i ka vendosur mira ushtar. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence tha se shumë shpejt presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump do ta nënshkruaj legjislacionin me të cilin imponohen sanksione ekonomike shtesë kundër Rusisë. Rusia dhe Kina janë përgjegjur me kritik të ashpër, pasi presidenti amerikan Donald Trump dje i ka fajsuar këto vende se nuk kanë bërë mjaft për t'i ndalur ambicjet atomike të Koreas Veriore. Gjatë të fundjavës së kaluar, Korea Veriore e ka testuar një raketë me kapacitet që të arrijë deri në tokën amerikane, ndërsa zoti Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se është shumë i zgënjur që Kina nuk ka bërë asgjë për t'i ndihmuar Shtetet e Bashkuara për ta ndëshkuar Pyongyangin. Ne i shohim si përpjekje të pabaza të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera për ta hedhur përgjegjësinë te Rusia dhe Kina, pothuajse duke e fajsuar Moskën dhe Pekinin për plotësimin e ambicieve raketore dhe atomike të Pyongyangit, ka kumtuar dje Ministria e Jashtme ruse. Kina po ashtu i ka kritikuar akuzat amerikane, duke thënë se Washingtoni dhe Pyongyangi e mbajnë përgjegjësinë kryesore për përshkallëzimin e tensioneve dhe po ashtu për përpjekjet për uljen e tyre. Qindra vetë të akuzuar për përfshirje në puçin e dështuar të vitit të kaluar në Turqi janë paraqitur në gjykatë. Procesi masiv i gjyqësor që ka filluar sot në një gjykatë të ndërtuar special për këtë rast në Ankara është më i madhi i mbajtur deri tash që ndërlidhet me grushtëshëtitjen e dështuar kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Shumica e 486 personave të akuzuar ballafaqohen me burgim të përjetshëm për veprat që përfshijnë vrasje dhe përpjekje për atentat kundër Erdoganit. Kleriku Fethullah Gülen, meseli në Shtetet e Bashkuara, të cilin qeveria akuzon për orkestrim të puçit, është i akuzuar i kryesor në këtë rast dhe procesi kundër tij zhvillohet në mungesë. Ai ka hedhur poshtë akuzat dhe ka përjashtuar çfarëdo involvimi në përpjekjen për grusht shtet. Ky proces është njëri prej 10 proceseve që po zhvillohen në gjithë Turqinë, lidhur me puçin e dështuar në korrik të vitit të kaluar, me çdo rast ishin vrarë afro 250 vet. Ministria e Brendshme e Rusisë ka njoftuar se 3 të pandehur janë vrarë dhe së paku 2 të tjerë janë plagosur nga të shtënat e sotme në një gjykatë rajonale të Moskës. Agjencitë ruse të lajmeve i kanë cituar dëshmitarët, avokatët dhe zyrtarët e gjykatës, që thanë se 3 të vrarët ishin në mesin e 9 të personave nga Azia Qendrore, në një rast të profilit të lartë, të akuzuar për vrasje të shumëfishta. Ndërtesa e gjykatës është evakuuar. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Ju urojmë çaste të mira.